sâmbătă, dar pentru că mâine seara nu o să fiu, am zis că o să facem în seara asta monologul meu, că dialog nu mai poate fi. Cuvântul despre la Evanghelia de la Matei, capitolul 24, ultimele versete, asupra cărora am insistat de vreo 10 întâlniri, cred că, dar care ar mai avea resurse de explicații încă 10 întâlniri, numai că noi o să ne rezumăm la 2-3 de acum înainte. O să recitesc ultimele versete de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei din capitolul 24, ca să vă aduceți aminte. Privegheați deci că nu știți în care zi vine Domnul vostru, aceea cunoașteți că de a ști stăpânul casei la ce straj din noapte vine furul, ar priveghea și n-ar lăsa să-i se spargă casa. De aceea și voi fiți gata că în ceasul în care nu gândiți, Fiul omului va veni. Cine oare este sluga credincioasă și înțeleaptă pe care a pus-o stăpânul peste slugile sale ca să le dea hrană la timp? Fericită este sluga aceea pe care venind stăpânul său va afla făcând așa. Adevărat zic vouă, peste toate avuțiile sale o va pune. Și de aici sunt ultimele versete de la 48, dar v-am citit și câteva înainte ca să fie încadrat în capitol. Și despre aceste ultime versete o să vorbim, care încep așa. Iar dacă acea slugă, rea fiind, va zice în inima sa, stăpânul meu întârzie și va începe să bată pe cei ce slujesc împreună cu ea, să mănânce și să bea bețivii, veni va stăpânul slugii acelia în ziua când nu se așteaptă și în ceasul pe care nu-l cunoaște, și-o va tăia din dregătorie și partea ei o va pune cu fățarnicii. Acolo va fi plângerea și scrâșnirea dinților. Despre asta, acestea sunt versetele. Acum, asta e traducerea oficială a sinodului bisericii noastre. Traducerea înaltului Bartolomeu, traducerea pe care chiar Sfântul Ioan Gură de Aur o folosea. Adică, la el nu era tradus. El o citea în greaca lui. Și cum o explica el, are o mică particularitate, dar care este foarte importantă. La versetul 51, în care zice și o va tăia din dregătorie și partea ei o va pune cu fățarnicii, traducerea este așa la Sfântul Ioan Gură de Aur, la înaltul Bartolomeu și la alții. Și așa este traducerea corectă, numai că ea a apărut destul de dură și a apărut o formulă ca un fel de formulă cunoscută în vechime și a fost tradusă la noi în forma asta. Dar auziți cum ar fi traducerea mot-a-mo. Și-o va tăia pe ea în două, nu zice și-o va tăia din dregătorie, ci-o va tăia pe ea în drogă, pe slugă, o va tăia în două și partea ei va pune cu fățarnici, acolo va fi plângerea și scâșnirea dinților. Numai că mă bucur de această formulare, pentru că ea ne deschide mintea și inima spre o înțelegere mult mai adâncă asupra unor alte părți ale Scripturilor. Adică, zice, veni va stăpânul slugii acelia în ziua când nu se va aștepta și în ceasul în care nu-l cunoaște și o va tăia pe ea în două, foarte dur, foarte aspru, și partea ei va pune cu fățarnicii, acolo va fi plângerea și scâșnirea dinților. Dar, așa, în formula aceasta, acest cuvânt al Mântuitorului se încadrează într-o pleiadă de alte cuvinte, multe, 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 în care Mântuitorul folosește aceleași formule, și v-aș putea da, am notat aici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 versete din diferite evanghelii în care se folosesc astfel de cuvinte legate de o slugă nevrednică, legate de noi, dacă nu vom asculta cuvântul Dumnezeu, legate de, în pilde, de pildă când se spune, adică se încadrează, de exemplu, cu sluga care intră la nuntă, la nunta fiului de împărat, neîmbrăcată în haine de nuntă și după ce sunt chemați la nuntă și ciungi și șchiopii și ologii și toți și toți, vine stăpânul casei și intră printre toți invitații și îl găsește pe unul fără haine de nuntă și îl zice, îl leagă de mâini și de picioare și îl aruncă în întuneric cu cel mai din afară. Adică e o formulă foarte dură, foarte brutală, foarte pare trupească. Și ne tulbură puțin ca și aici, că îl va tăia pe el în două, mai ales că noi știm, adică Mântuitorul vorbește despre venirea sa la a doua venire, înfricoșătoarea a doua venire, despre înfățișarea în fața judecății, în care oamenii vor fi, nu vor mai fi trupești, ci vor fi trupuri duhovnicești, în vie se seamănă trup trupesc și în vie trup duhovnicesc, cum zice Sfântul Apostol Pavel. Deci când oamenii vor fi trupuri duhovnicești, așa cum și vor fi ridicați la cer și acolo vor îndemina pe Domnul Văzduh și vom avea asemănare cu Mântuitorul, că el se mergea cu cei doi călători spre Emaus ore în șir, timp în care s-a arătat lui Petru, s-a arătat celor 11 în același timp. Adică acesta este trupul duhovnicesc. Același trup duhovnicesc pe care îl avea Mântuitorul și care a intrat prin ușile încuiate în mijlocul lor și a zis pace vouă. Același trup duhovnicesc care putea să mănânce, dacă vrea să mănânce, dar nu avea nevoie de mâncare, care i s-au pus în față pește și miere și a mâncat, dar nu avea nevoie. Același trup duhovnicesc care s-a putut ridica spre cer foarte ușor, același trup îl vor avea toți la sfârșit. Și atunci, dacă în fața judecății aceasta, despre judecată vorbește stăpânul, despre judecată vorbește Dumnezeu, și atunci acum îl vor lega de mâini și de picioare și vor arunca în tunelii cu cel mai în afară? Atunci acum îl vor tăia în două? Cum adică îl vor tăia în două când el e trup duhovnicesc? E clar că este aceeași, se vorbește despre o suferință duhovnicească în primul rând și nu atât de mult trupească. O suferință a sufletului și nu atât de mult a trupului, dar și trupul va însoți duhul, sufletul în suferință, așa cum s-au însoțit în cursul vieții acesteia în păcat, se vor însoți și în suferință împreună. Dar în primul rând e vorba de o durere a sufletului și asta o știm de la Lazar și de la bogatul care a fost îngropat și sufletul lui s-a coborât la iad. Și acolo sufletul lui simțea stătea ca într-o văpaie de foc care l-ardea neîncetat și focul acela nu era foc trupesc, pentru că sufletul nu arde de foc trupesc, ci era focul conștiinței, focul mustrării de conștiință, era focul iubirii lui Dumnezeu până la urmă, care pentru cei care au făcut porunca se face izvor de apă vie, iar pentru cei care n-au făcut porunca și n-au urmat poruncii lui Dumnezeu se face foc arzător. Deci și de acolo ne dăm seama că este vorba de o suferință duhovnicească. O suferință duhovnicească și nu o suferință trupească. Și în primul rând, după care și trupul va însoți suferința aceasta a Duhului în continuare. Dar și atunci ne aducem aminte și nu o să pot să deschid să citesc toate locurile din Scripturi, dar vă aduc aminte așa, fără să mergem mot-a-mot la cuvintele din Scriptură, vă aduc aminte de locurile, nenumăratele locuri în care Mântuitorul spune și îl va arunca în cuptorul cel de foc și acolo va fi plângerea și scrâșnirea dinților. De fapt, sunt multe locuri, dar în același timp se cumulează toate în jurul câtorva suferințe pe care le descrie Mântuitorul. Haideți totuși să vă citesc. La Matei, în capitolul 8, se zice așa. Versetul 12 se zice: iar fiii împărăției, nu, citesc de la 11, și vă zic vouă că mulți de la răsărit și de la apus vor veni și vor sta la masă cu Avram, cu Isaac și cu Iacov în împărăția cerurilor. Asta zice după ce sutașul a fost atât de credincios încât a zis: Doamne, zi numai cu cuvântul și se va vindeca sluga mea. Și el a zis: n-am văzut atâta credință nici în Israel. Și după ce a zis aceasta, se mirau iudeii că a vrut să meargă în casa sutașului, care era o spurcăciune să intri în casa sutașului, că era idolatru. Era socotit că te spurci pentru nu știu cât timp și rămâneai oricum în conștiința poporului înspurcat că a intrat în casa sutașului. Și Mântuitorul, care a răspuns la mirarea lor, le zice: și vă zic vouă că mulți de la răsărit și de la apus vor veni și vor sta la masă cu Avram și cu Isaac și cu Iacov, adică mulți de la apus, de la sărit de Israel, din țările acestei păgâne pe care voi le disprețuiți, vor veni și vor sta la masă cu Avram, cu Isaac și cu Iacov în împărăția cerului, iar fiii împărăției vor fi aruncați în întuneric cu cel mai din afară. Auziți, vorbește despre o suferință care se aseamănă cu un întuneric. Dar întunericul este o suferință pentru... Poate deveni și o suferință pentru trup, în lipsă de lumină îndelungă și de mișcare până la urmă. Și de tot, pentru că întunericul aduce moartea până la urmă, lipsa luminii. Dar, în primul rând, întunericul este o neputință și o slăbiciune și o puținătate și o frică care ține de suflet, care ține de minte, care ține de inimă. Deci adu închipuit ca un întuneric, întunericul cel mai din afară, adică unde nu poate să ajungă lumina. Îngrozitor, îngrozitor. Acolo va fi plângerea și scrâșnirea dinților și aseamănă această durere cu o plângere, fără nădejde, așa cum ar plânge un om până să, așa cum plânge un om când, până la scrâșnirea dinților, până la o frământare absolută, o frământare totală a sufletului omenesc. Aceasta, pe de o parte, deci îl aseamănă, dar de fapt la ce vreau să ajung? Pe de o parte îl aseamănă cu un întuneric din afară, un fel de frig și un fel de teamă și un fel de frică, un fel de lipsă de nădejde. Deci e o suferință a sufletului în primul rând. De fapt, dacă o să citiți cu atenție toate versetele și locurile în care Mântuitorul aseamănă iadul cu ceva și locul acela în care, dacă nu vom asculta Dumnezeu și nu vom urma, ne vom sălășui acolo sau vom ajunge la el, toate sunt un amestec aproape perfect între un disconfort al sufletului, al inimii, al minții și un disconfort al trupului. Întunericul cel mai din afară, cuptorul cel nestins. Plângerea și scrâșnirea dinților, care ține și de o plângere interioară, de suferință, fără seamă, dar se manifestă și printr-o scrâșnire a dinților, care e o chestie trupească. Parcă atât de perfect le-a amestecat Dumnezeu. Dacă o să citiți, nu vi le spun toate, vi le dau toate pe mură în gură, vă aștept să le citiți, dar numai dacă citiți Evanghelia și subliniați, mergeți mai departe, subliniați, și o să vedeți că nu o să găsiți, poate, în Evanghelie locuri mai... atât de bine în care se amestece atât de bine și perfect sufletul cu trupul. Oare-i trupesc? Oare-i duhovnicesc? Oare-i vorba de trup sau e vorba de suflet? Și nu poți să-ți dai seama. Și de fapt e vorba de amândouă în același timp. E vorba în același timp de amândouă și e vorba de un trup al sufletului. Așa cum Sfântul Maxim Mărturisitorul se străduia să spună că toate simțurile trupești exterioare acoperă sau vorbesc de niște simțuri sufletești, și sufletul are niște simțuri, așa Mântuitorul compară sau aseamănă sufletul cu un trup. Adică ca să ne explice ceva despre suflet, pentru că vă spuneam, noi nu ne-am simțit vreodată sufletul. Nu știm ce e sufletul nostru. Noi îl confundăm cu mintea, îl confundăm cu sentimentele, cu stările, cu senzațiile, dar nu putem zice ce e sufletul nostru. Nu i-am văzut frumusețea fără seamănă. Încă nu i-am cunoscut-o. Sau doar puțin dintre noi, sau foarte puțin unii dintre noi. Dar ca să ne dăm seama de ceva, ca să înțelegem ceva, Mântuitorul aseamănă trupul, sufletul nostru cu un trup. Și despre acest trup al sufletului și despre această suferință a sufletului vorbește în primul rând Dumnezeu, așa cum vorbește despre suferința sufletului bogatului în iad, care se perpelea în acea văpaie și care nu era trup, era suflet. Sufletul se perpelea în acea văpaie. N-avea limbă sufletul. Să-mi atingă Lazar cu degetul, cu apă puțin limba mea și eu mă voi ostoi din această văpaie. Nu avea limbă. Vorbește de niște simțuri ale sufletului care sunt chinuite, se chinuie. El însuși, sufletul se chinuie și nu poate să iasă din acea văpaie. Așa cum viermile neadormit, se vorbește în viermile neadormit, care nu e real, nu e un vierme care mănâncă trupuri, ci e așa cum un gând te terorizează și te bate și te încinge și te încearcă la nesfârșit și nu te lasă nici cum, ci sfredelește mintea în toate direcțiile și tu încerci să scapi de el, dar nu te lasă, așa este acest vierme neadormit, care acum încă avem șansa să-l ostoim și avem puterea și avem chemarea către Dumnezeu prin care să stâmpărăm, să avem smerenia cu care să ne împăcăm în doama smereniei ca să dăm la o parte și zvierme neadormit. Dar acolo acest vierme nu mai are, în fața lui nu mai avem scăpare, care este tot un fel de mustrare de conștiință. De fapt, sunt două tipuri de închipuire a suferinței sufletului prin ceva asemănător cu trup. Văpaia care arde neîncetat, asta e una dintre închipuiri, dintre chipurile care ne dă Mântuitorul, o ardere neîncetată de care nu putem scăpa, în care pare că și gura noastră arde și limba noastră este încinsă și vrem să ne fim măcar puțin miluiți. Asta pe de-o parte. După aceea viermele ne-a adormit. După aceea scrâșnirea și plângerea, care sunt, s-ar putea spune mult despre ele. După aceea legarea, imobilizarea completă a sufletului. De sufletul imobilizat complet. Nu mai poate mișca. Sufletul este, nu-și poate găsi firescul decât în mișcare, decât în mobilitatea lui de a, așa cum Dumnezeu nu se odihnește niciodată. Tatăl meu până acum lucrează și eu lucrez, zice Mântuitorul. Adică Tatăl meu neîncetat lucrează, neîncetat este viu, neîncetat este lucrător. Totdeauna îl închipuiește Dumnezeu pe Tatăl, dar nu numai pe Tatăl, Dumnezeire acum lucrător. Ieșita, semănătorul se semene semânța sa. Adică e un semănător, un lucrător neîncetat. Ieșita, grădinarul să vadă grădina sa. Grădinarul, care se ostenește tot timpul cu grădina, care face tot timpul ceva. Totdeauna Dumnezeu este asemănat cu un lucrător, care nu încetează lucrarea și niciodată iubirea lui Dumnezeu, care se dăruiește și către celelalte două persoane ale Sfintei Treimi, și a fiecare persoană a Sfintei Treimi către celelalte două, dar și iubirea care se varsă către toată făptura și este atoțitoare și atot stăpânitoare și atot ocrotitoare, nu sfârșește, nu se ostenește, nu obosește. Așa cum a făcut mintea și inima noastră să fie asemenea lui Dumnezeu, că mintea noastră nu doarme niciodată și dacă ni se pare nouă că dormim, ea visează continuare și își face lucrarea ei. Și dacă ni se pare sau dacă și chiar dacă și noi dormim, inima bate în continuare și nu se oprește niciodată. Acestea sunt, după chipul, au o anumită asemănare cu chipul lui Dumnezeu, cu lucrarea lui Dumnezeu neîncetată. Și așa nici cu atât mai mult sufletul nu se... este în firea lui să lucreze neîncetat, să se dăruiască neîncetat, să facă ceva neîncetat, atunci când el rămâne pe loc, când încremenește, își pierde firea, se depărtează de firea lui. Încremenirea, încorsetarea, închiderea în niște gânduri care te țin pe loc, care te obosesc, care te presează ca o piatră de moară, cum îl presa pe Artemie, Sfântul Artemie, piatra pe care i-au pus-o pe piept ca să moară sufocat. Așa este pentru suflet încremenirea, rămânerea pe loc. Firea lui este să se miște neîncetat, să fie pur raviu. Înainte de cădere, Adam nu dormea în ceva. Nici nu stătea, nici nu se odihnea. Nu se odihnea. Primul somn al lui Adam a fost atunci când, și acesta un somn extatic, când a venit Eva. Dar el nu dormea, nu știa aceea somn, era asemenea lui Dumnezeu. Cum zice Sfântul Ioan Gură de Aur, noi sfărăim și îngerii pururea aduc slavă lui Dumnezeu. Ei nu dorm niciodată. Asta e firea lui Dumnezeu. Asta e firea omului, a firii, a sufletului. Acolo, în împărăția lui Dumnezeu, cum ne vorbește Sfântul Ioan Gură de Aur în Apocalipsă, se spune și marea nu va mai fi și pământul acesta nu va mai fi așa cum este el și soare nu va mai fi, pentru că în locul soarelui va fi Hristos ca lumină și Dumnezeu. Și acolo nu va mai fi niciodată întuneric. Nu mai e nevoie de noapte, pentru că nimeni nu mai doarme. Sufletul nu mai are nevoie de somn, nu mai are nevoie de odihnă aceasta, trupul nu mai are nevoie de odihnă aceasta exterioară. Nu mai e nevoie. Asta e firea sufletului. Ori încremenirea și legarea lui este ceva înfricoșător. Rămânerea pe loc și neputința de se mișca este cea mai mare suferință a sufletului. De aceea Dumnezeu aseamănă căderea sufletului sau pierderea sufletului sau judecarea și pedepsirea sufletului ca pe o închidere. Foarte multe pilde se sfârșesc prin asemănarea judecății și morții și sfârșitului și judecății de apoi cu închiderea într-o închisoare. Când acea slugă i s-a iertat 10.000 de talanți și a ieșit afară și a strâns de gât pe o altă slugă pentru puțin bani, stăpânul a întors înapoi și a zis: slugă vicleană, nu te-am iertat eu pentru 10.000 de talanți, deci n-ai iertat-o și tu pe sluga ta, pe vecinul tău, pe apropiatul tău, pe semenul tău. Pentru aceasta l-a închis în închisoare și nu l-a scos de acolo și nu va ieși de acolo până nu va plăti și l-a dat chinuitorilor. L-a dat chinuitorilor. Deci o închisoare, asemenea cu o închisoare. Cu închisoarea aseamănă Dumnezeu și când zice împacă-te cu părâșul tău pe cale, că dacă nu te vei împăca cu părâșul tău, cu conștiința ta. Dacă nu te vei împăca cu conștiința ta pe cale, când vei ajunge la capăt, vei fi băgat la închisoare și nu vei ieși de acolo până nu vei plăti ultimul codrat. Codratul era, cum ar fi la mine, un ban. Un ban cel mai mic, dintr-o 100 de bani care fac un leu. Și deci tot cu o închisoare, adică cu o imobilizare, cu o încremenire, undeva, închidere undeva a sufletului. Ori sufletul nu are loc nici în universul întreg. Universul întreg nu este lui destul. Ce va da omul pentru sufletul său? Lumea întreagă, prea puțin, zice Mântuitorul. Sufletul este mai valoros decât lumea întreagă. Adică e mai puternic, mai presus de ea, o acoperă și o umple. Lumea întreagă materială nu îl încapă un suflet și nu valorează cât un suflet. Vă dați seama? Înseamnă că sufletul nu se odihnește nici măcar în imensitatea universului și nu este destul imensitatea universului. Este mai presus de acesta. Are nevoie de libertatea aceasta, în primul rând, într-o lume duhovnicească, valorică, axiologică, dar și în lumea chiar și materială. Ori închiderea asta vorbește despre ceva înfricoșător pentru suflet. Vorbește despre niște patimi pe care sufletul le-a ca niște boli pe care le-a luat aici pe pământ, prin trup, boala zgârceniei, boala geloziei, boala invidiei, boala mândriei, boala lucruri care țin de trup și de afecte și de pasiune și de patimă și de partea afectivă, dar nu țin de suflet. Sufletul nu este așa. Sufletul este de o frumusețe fără seamă. E ca și cum ai lua cel mai frumos, cel mai educat om, cel mai frumos, cel mai înțelept, cel mai manierat, cea mai frumoasă copilă de undeva, educată, învățată, și ai face din ea o desfrânată. Sau din el un desfrânat. Așa se întâmplă cu sufletul când el preia patimile sub trupului. Când trupul, în decurs de o viață, îi imprimă sufletului aceste patimi și sufletul se infectează de aceste patimi și el care era, știți, ca în acea pildă a peșterii lui Platon. Toată lumea trăiește într-o peșteră, toți trăiesc într-o peșteră, toți credem că acolo e toată realitatea, acolo în peșteră este un foc, în spatele focului joacă niște umbre și noi zicem, asta e realitatea, asta e tot. Umbrele sunt zei, gata, știm tot. Nu ne interesează nimic altceva. Și trăim acolo o viață întreagă. Și unul iese afară și vede realitatea și frumusețea fără seamănă a lumii și imensitatea ei și vine și spune, nu, lumea nu-i numai atât cât credeți voi. Dar ceilalți nu cred și îl omoară și îl îndepărtează, că zice că îi duce în ispită, îi duce în încercare, că îi bajocorește și că lumea e atâta cât e. E așa este, e ca și cum sufletul vine din lumea cea de afară, el are altă deschidere, altă căutare, are altă. Parcă aduce cu el o mireasmă, nu aduce parcă, aduce cu el o mireasmă dumnezeiască, a unei libertăți veșnice, a unei puteri veșnice, a unei dragoste, a unei iubiri fără sfârșit. Și din această mireasmă și această aromă a unei lumii, care, a unei zări, a unei țări, fără asemănare, se pierde totul și rămânem închiși în niște. Și rămâne slugă, cum zice Părintele Arsenie, n-am vrut să fiu. Să mă simt ca un vultur închis într-un cotez de găini. Deci și rămâne ca un vultur care locuiește cu niște găini într-un coteț. Atât. Și nici măcar nu iese afară din curte. Numai în cotețul ăla stau tot timpul. Așa este pentru suflet să intre, să trăiască în starea aceasta de supunere patimilor trupești și să numai în orizontul lor să trăiască. Îngrozitor, îngrozitor. Dar să ne întoarcem puțin să vă spun de ce am spus toate aceste lucruri. Pentru că atunci putem înțelege ceva din ce zice Mântuitorul, că va veni stăpânul casei și va tăia pe acea slugă în două și partea ei va pune cu fățarnicii. Și acum, parcă altfel înțelegem, pentru că e vorba de trupul sufletului, de suflet în primul rând și după aceea și de trup, dar în primul rând de suflet. Ia să vedem unde mai zice despre așa ceva. Zice, dacă mâna ta, dacă piciorul tău, dacă ochiul tău te duce în ispită, taie-l și taie mâna, taie piciorul, scoate-ți ochiul. Toți părinții au zis, nu e vorba despre despre ochi, despre mână, despre picior. Că nu a cerut Dumnezeu asta nimănui și n-a făcut el niciodată și n-a cerut-o niciunui apostol și n-a cerut-o niciunui om niciodată. Niciodată. Deci clar că nu e vorba despre asta. Și să vă deschid la Matei, capitolul 18, unde spune despre asta. El spune și la capitolul 5, dar mai frumos e la Matei, capitolul 18, și mai clar, la versetele 7 până la 10. Și zice așa: vai lumii din pricina ispitelor. Dar ca să înțelegeți despre ce era vorba, să citim puțin mai de sus. Să citim chiar de la început. Zice așa: în ceasul acela s-au apropiat ucenicii de Iisus și i-au zis: cine oare este mai mare în împărăția cerurilor? Ei ispitea foarte mult gândul de mândrie, de invidie între ei. Se comparau. Și Mântuitorul zice: și chemând la sine un prunc, l-a pus în mijlocul lor și a zis: adevărat vă zic vouă, de nu vă veți întoarce și nu veți fi precum pruncii, nu veți intra în împărăția cerurilor. Deci, cine se va smeri pe sine ca pruncul acesta, acela este cel mai mare în împărăția cerurilor. Cel mai mare în împărăția cerurilor. Păi zicea, cel mai mare om născut din femeie a fost Ioan Botezătorul, dar vă spun vouă că cel mai mic din împărăția cerurilor este mai mare decât el. Cel mai mic din împărăția cerurilor este mai mare decât el. Și aici zice, adevărat zic vouă, de nu veți întoarce și nu veți fi precum pruncii, nu veți intra în împărăția cerurilor. Deci cine se va smeri pe sine ca pruncul acesta, acela este cel mai mare în împărăția cerurilor. Auziți? Cel mai mare. Incredibil. Da. Și cine va primi un prunc acesta în numele meu, pe mine o primește, iar cine va sminti pe unul dintre aceștia mici, care cred în mine, mai bine ar fi lui să-i se atârne de gât o piatră de moară și să fie afundat în adâncul mării. Vai lumii din pricina ispitelor și a zmintelelor. Că zmintelele trebuie să vină, dar vai omului acela prin care vine zminteala. Și acum urmează ceea ce vreau să citesc. Iar dacă mâna ta sau piciorul tău te zmintește, deci vorbea despre oamenii prin care vine zminteala. Vorbea despre oameni prin care vine zminteala, care îți pot fi prieteni, îți pot fi rude, îți pot fi oameni dragi, foarte dragi, foarte iubiți, foarte iubiți. Se iubește enorm pe acei oameni. Dar zice, vai lumii din pricina zminterilor, vai de cei prin care vine zminteala, zice Dumnezeu, și pe aceea trece direct la versetul 8 și zice, iar dacă mâna ta sau piciorul tău te zmintește, deci vai de cei prin care vine zminteala, vai de cei, de noi, de fiecare în parte. Și de aici au înțeles toți părinții că nu e vorba de picior, de mână, de ochi. Și zice, iar dacă mâna ta sau piciorul tău te zmintește, taie și aruncă-l de la tine. Taie și aruncă-l de la tine, că mai bine este pentru tine să intri în viață, auzi, să intri în viață, adică dincolo să intri ciung sau șchiop sau orb. Că mai bine pentru tine să intri în viața veșnică, ciung sau șchiop, decât având amândouă mâinile sau amândouă picioarele și să fie aruncat în focul cel veșnic. E clar că vorbește de un trup duhovnicesc, nu vorbește de trupul acesta. Adică să intri în viața veșnică, ciung, șchiop, adică și vorbește despre oamenii prin care vine zminteală. Deci vorbește Dumnezeu despre trupurile noastre sufletești care sunt foarte apropiate de alte trupuri sufletești, de alte suflete. Că poate iubesc alte suflete foarte mult, foarte mult. Dar mai bine ți este ție, chiar dacă acela ți este ție, ca mâna dreaptă. Mâna dreaptă. Ca mâna ta dreaptă. Ca piciorul tău drept. Ca ochiul tău. Atât de dragă ți este și atât de mult nevoie ai de el și atât de mult călătorești cu el și ești împreună cu el și îl dorești, mai bine ți este ție să te rupi de acest om și să intri cumva ciung, îndurerat, șchiop, îndurerat, orb, îndurerat, în viață, decât să pierzi viața veșnică, zice Dumnezeu. Despre asta e vorba. Despre asta e vorba. Vă dați seama? Despre asta e vorba. Despre trupul duhovnicesc. Și vorbește că trupul acesta duhovnicesc nu este un trup care ține numai de persoana noastră, ci ține cumva și de ceilalți. Noi suntem toți un trup. Suntem legați undeva unul de altul. Suntem legați foarte strâns unul de altul. Dar el zice, dacă totuși, prin celălalt, apropiatul tău, dragul tău, omul cel mai apropiat, vine ispita pentru tine și simți că ispita să te culcă la pământ și te coboară, te aruncă în adâncuri, mai de folos să-ți este ție să tai mâna, piciorul, să scoți ochiul și să intri astfel în viața cea veșnică, decât să fii aruncat în focul cel veșnic. Și acum poate, acum de-abia poate înțelegem de ce acolo când a fost la răstignire Dumnezeu fiind pe cruce au vrut să-i zdrobească frâurile picioarelor și nu i-l-au zdrobit, pentru că murise. Și Matei se grăbește să spună: și aceasta s-a împlinit ca să se împlinească cuvântul ce s-a spus prin prorocul, care zice: niciun os din oasele lui nu se va zdrobi, nu se va tăia, nu se va zdrobi, din trupul lui nu se va zdrobi. Ce legătură are chestia asta și de ce așa a hotărât Dumnezeu ca niciun os din trupul său să nu se zdrobească? Și ce asemănare are lucrul acesta cu tot ce v-am spus până acum? E clar că trupul lui Hristos era și duhovnicesc. Și când e vorba de trupul lui Hristos, vorbim și în primul rând vorbim de Hristos viu, duhovnicesc, nu numai de trupul lui trupesc, de trupul lui omenesc. Faptul că nu s-a zdrobit, faptul că nu s-a rupt, faptul că nu s-a tăiat nici un picior, nici o mână, mi se pare o mare, imensă șansă pentru noi. În contextul a ceea ce v-am spus, și care e contextul Evangheliei, nu-i inventat de mine acum, în contextul acesta, dacă îi se zdrobea fluierele picioarelor, dacă îi se tăia o mână, dacă se tăia un picior, știți ce însemna asta? Însemna și el așa învia, nu? Cu picioarele zdrobite, fără o mână, fără un picior, fără un ochi. Asta ar fi însemnat că Dumnezeu, noi suntem mâinile Lui, noi suntem picioarele Lui, noi suntem ochii Lui, El este, noi suntem trupul mistic al lui Hristos, asta a spus Pavel și o știm, El este capul nostru și noi suntem trupul Lui, biserica, toată biserica, și așa cum aici spune că dacă mâna ta, piciorul tău, ochiul tău te izmintește, adică fratele tău, aproapele tău cel mai drag, cu care faci toate în viață, cu care ești împreună în toate, că asta înseamnă mâna, cu care toate le vezi în același mod, toate lumea o descoperi în același mod, te bucuri de descoperi lumea, că e același ochi, dar totuși te izmintește cu ceva, te duce pe tine, te îndepărtează de Dumnezeu, te separă de Dumnezeu, mai bine să te separi de El, dacă piciorul tău, adică omul care mergi pe toate cărările, căile vieții, în toate încercările, în toate ispitele, te duce în ispită, taie de la tine. Deci, dacă noi avem pe ceilalți ca mâini și picioare și ochi, și noi nu suntem întregi fără ceilalți, nu suntem întregi. Și Dumnezeu zice, mai folositor este așa, Dumnezeu, la fel, mâinile Lui, ochii Lui, picioarele Lui, toate ale Lui, suntem noi. Și Dumnezeu n-a permis să-i se sfârâme nici picioarele, să nu-i se taie, sau mâinile, sau... N-a permis, n-a îngăduit, dar nu pentru că El ținea la trupul Său și era deosebit trupul Său și El își prețuia trupul și de aceea, sau că Tatăl n-a vrut să se zdrobească fluierile picioarelor, că erau... Nu, că dacă îngăduit Tatăl să moară Fiul pe cruce și așa să piară și în rușine și dezbrăcat și bajocorii și scuipat, n-ar fi putut îndura orice pentru noi? Nu, ce altul este înțelesul pentru care și pe care vrea să-l aducă Matei când zice, pentru că s-a împlinit cuvântul și l-a zis prorocul, nici nostru din oasele lui nu va fi zdrobit, din trupul lui nu va fi zdrobit. Și înțelesul, după părerea mea puțină, dar în contextul acesta, este că noi suntem mâinile, picioarele, ochii și Dumnezeu nu va permite și până la sfârșit se va lupta să mântuiască pe toți. Pe toți care au crezut în El vreodată, cumva, într-un chip oarecare. Pe toți care se vor strădui să-L primească, să călătorească cu El cât de puțin, să lucreze cu El cât de puțin, să privească prin ochii Lui cât de puțin. Măcar odată, Dumnezeu nu va permite aceștia să se piardă. Adică nu va lăsa ca aceștia să se piardă. Asta mi se pare o nădejde imensă, imensă. Nu știu dacă v-ați gândit o dată la asta. Poate că pare cu sută cu ața albă. Pentru mine nu pare cu sută cu ața albă. Mi se pare foarte real lucrul ăsta și mi se pare foarte adevărat motivul pentru care Dumnezeu, motivul este simbolic, este metaforic, este adânc, este profetic, dar este adevărat. Că Dumnezeu, până la sfârșitul veacurilor, se va lupta și prin rugăciune bisericii pentru cei ce au murit, și prin mila Lui, și prin dragostea Lui, și prin rugăciune Sfinților, și prin rugăciune Maicii Domnului, și prin toată lucrarea Sfinților Îngeri, dar mai ales prin mila Lui, fără de sfârșit și dragostea Lui, fără seamă, ca niciunul care a crezut vreodată în El, care s-a rezemat vreodată de pieptul Lui, care i-a simțit o dată răsuflarea, să nu piară. Să nu piară. Vă dați seama. Asta este voia lui Dumnezeu. Niciunul din mădularele Lui să nu se sfărâme, să nu se rupă, să nu se taie. Asta mi se pare înțelesul și m-aș bucura ca acum, când o să auziți la Evangheliile patimilor la acest verset, să vă gândiți la asta și să vă bucurați. Și să vă bucurați, și să vă bucurați. Eu, totdeauna când ascultam, mă cutremuram și mă bucuram. Și cum să nu-ți vină să plângi când te gândești la asta, dacă te gândești puțin? Că Dumnezeu n-a vrut. Deci nici pe mine, nenorocitul și ultimul dintre oameni care l-am dat jocorii și l-am râs și nu știu ce am făcut și l-am iubit și l-am cunoscut, dar după aia am căzut de la el. Și l-am uitat și l-am luat în seamă și nu știu, m-am întors cu mâinile de pe plug și cu ochii de la el, nu mă va lăsa. Adică nu mă lasă, până într-un sfârșit nu mă lasă, am șanse până în ultima clipă. Nu se poate să mă lasă Dumnezeu. Și așa este. Și aici, și cu asta, pe acest cuvânt și pe acest înțeles, se zidesc după aceea toate celelalte cuvinte care par altfel de neînțeles. Cum zice, oricine va chema numele lui Dumnezeu se va mântui. Oricine va chema numele... Păi zici, cum? O singură dată l-ai chema și pe aia te vei mântui? Păi asta e tot din nădejdea asta e vorba. Tot din nădejdea asta. Când măcar o dată în viață l-ai chemat cu toată ființa ta pe Dumnezeu, nu te va lăsa Dumnezeu. Nu te va lăsa Dumnezeu. Cumva te va mântui, te va ridica, te va purta, nu te va lăsa. De aceea este și osteneala bisericii până în ultima clipă cu toți cei care sunt pierdut o viață întreagă, dar poate în ultima clipă strigă către Dumnezeu cu toată ființa lor. Măcar atunci, în ultima clipă, să se ridice, să strige. Și poate pentru acel strigăt, pentru acel fir de ceapă, Dumnezeu nu îi va lăsa. Nu îi va lăsa. Cred în acest Dumnezeu. Și cred că pentru aceasta n-a îngăduit Dumnezeu să-i se sărume fluierele picioarelor și nici mâinile și nici picioarele și nici ochii să-i se scoată pentru aceasta. Singur motiv acesta, nu acela că și-a protejat trupul și a ținut la ale lui. Multe aș fi vrut să vă mai spun, dar sunt prea multe și prea rămânem la atât. Dumnezeu să ne ajute să întărească.